Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Podle vašich ohlasů se jeví, že jsem nebyla sama, koho zaujala slova Petra Horkého v našem speciálním díle před týdnem, kdy zážitky z pochodů v arktickém mrazu přirovnal k nesmírně léčivé meditaci. V minulém rozhovoru jsme ale nemluvili jen o duchovních stavech a romantických zážitcích z doteku krásy v mrazech, o kterých většina z nás jen slyšela, ale nikdy je nezažila. Hovořili jsme také o zkušenostech, jak vylepšit svou ochranu před zimou a na co si dát pozor v našich běžných podmínkách, ve kterých nás asi žádný 50-stupňový mráz naštěstí nečeká. A v tomto tématu budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Petr Horký, cestovatel, dokumentarista, polárník, který podnikl expedici na severní pól, přešel Grónsko, kromě toho objevil také potopené vraky. Na Maledivách hledal v Gobi Olgoje. Chorchoje natočil asi 80 filmů a televizních cyklů a jeho dílem je celovečerní dokument Století Miroslava Zikmunda. Petr Horký, mým hostem, buď vítán.
Krásný den.
Jaké člověk... Našinec, jak nás tak pozoruješ, znáš, ne svoje parťáky, se kterými chodíš na extrémní expedice do extrémních oblastí, ale jaké chyby si myslíš, že děláme nejčastěji třeba právě v obouvání? Ty jsi hovořil o polární obuvi, ale co my, kteří se tak jako couráme po horách a může se nám stát, že nás třeba zastihne nepříznivé počasí a zůstaneme tam déle, než jsme čekali?
Já mám pocit, že je docela hodně lidí, kteří mají pocit, že když si právě dají třeba velkou péřovou bundu, takže už jim přece logicky musí být teplo a že to ostatní není důležité. Tak to samozřejmě není. Ve chvíli, kdy prostě budu mít boty, které neizolují, které prostě neodpuzují vlhkost, tak je jedno, jak teple budu oblečený na zbytku těla, prostě od těch noh budu promrzat a celé tělo si bude připadat, že je mu prostě zima. Takže boty hrají obrovskou roli. Pohyblivost v nich, cit v nich, to znamená zase subjektivní komfort, subjektivní pohoda, izolace od země, to je klíčová věc. Pokud, když si vezmete takový ti zkušení lidi, co se i nechávají najímat, že stojí fronty třeba, tak obzvlášť právě třeba v zimních měsících na něco, na nějaké slevy, na nějaké dotace, já nevím, o co se žádá.
To existuje.
Tak jsou, skutečně jsou.
A já jsem vidíš, to jednu dobu... ideální aprobaci na
no, já jsem to docela sledoval, protože jsem si říkal, to jako není sranda, když někdo prostě v mrazivý den ve 3 ráno si přijde stoupnout někam do fronty a stojí tam do 10. 7 hodin na místě, de facto bez pohybu. Tihle lidi mají zmáknutý know-how, tak tihle lidi si sebou nosí prostě polystyrenovou desku, kterou dají pod sebe a na níž stojí a která je izoluje od země. Takže ty boty by měly splňovat nějakým způsobem, že izolují člověka od země. A zase hmotnost, aby se člověku v těch botách chodilo příjemně. Ruku v ruce s tím jde, jestli ještě můžu dodat, práce s ponožkami a s velikostí těch bot. Když se nebudu pohybovat zase vyloženě v těch extrémních mrazech, v extrémních podmínkách, kde prostě může hrozit opravdu jako nějaká fatální omrzlina, tak si myslím, že obecně do českých hor ve většině případů bohatě stačí pohorka s jednou vrstvou nějaké teplé, pohodlné ponožky. S tím, že bych měl cítit, že když se takhle vybavený prostě obuju, takže s těmi prsty můžu alespoň nějak hýbat, že necítím tíseň na nohy. Pokud by ten mráz byl opravdu větší, tak má smysl mít třeba tenou linkou ponožku jako první vrstvu na to jednu teplou ponožku a potom ty pohorky. A tím pádem pak je potřeba myslet na to, jak by ty pohorky měly být veliké, aby ve chvíli, kdy se už jako s dvouma ponožkama budu spát do své boty, která je v létě naprosto komfortní, tak abych se nedivil, že když se tam ty prsty opravdu zmáčknu, tak se nebudou prokrvovat a tím pádem tam bude zima.
Musím říct, že jsem sama ze sebe někdy zaskočená, jakou hloupost dokážu na horách udělat a jak se třeba nechám unést tím pocitem, že vyjdu ráno před chatu, mám před sebou naplánovaných nějakých 20-30 kilometrů a venku je krásně. Mm-hmm. A já pod vlivem toho počasí odejdu zkrátka jen tak nalehko. Když se člověk v zimě vydává na procházku po horách, tak by asi vždycky měl přemýšlet nad tím, že se to počasí může ve vteřině změnit. Ty chodíš na hory také často, nejenom sportovat, ale chodíš i s rodinou. Mm-hmm. Bez čeho nikdy neodejdeš z horské chaty? Co musíš mít vždycky sebou, protože prostě už ti to tvoje profesionální deformace a zkušenost neumožní odejít jen tak nalehko?
Bez myšlenek, jenom tak, jak spoložila otázku, co mi první naskočil, fungující a nabitý mobilní telefon, powerbanka, peníze a doplňující vrstvy oblečení, hlavně pro děti, ale pro sebe taky, protože co dětem bude z toho, že jim je teplo, když budou koukat a kolem jich odpadávají rodiče. Prostě. Takže v tom teple musíme být všichni. A jde to ruku v ruce, jestliže táta a maminka jsou spokojení, pak i ty děcka si tu cestu užívají, protože prostě je s náma legrace. Ve chvíli, kdy prostě jeden z nás bude promrzat a bude naštvaný, tak i těm dětem ta túra začne ztrácet svoje kouzlo. Ono, když člověk leze na vysokou horu, tak prostě vidí ten sešup pod sebou a logicky má strach a tak zcela automaticky ví, co chce dělat, že si chce hlídat jištění, že chce mít dobré chyty, dobré stupy. Když člověk vyráží na výlet, tak vlastně pohled do nejistoty času v budoucnosti nevyvolává takový děs, že člověk si řekne, teď je hezky, no tak to je super a mám jednu vrstvu navíc, tak jsem úplně v pohodě. Takže já, a to nejsem nějak přehnaně koncepční člověk, tak když vyrážím na cestu, tak se snažím vždycky podívat na více meteorologických webů, nejenom na jeden, ale na více meteorologických webů, podívat se na předpověď pro konkrétní lokalitu, kde se budu pohybovat a obzvlášť důli s dětmi, tak vždycky vycházím vybaven pro tu nejhorší možnou variantu, kterou mi ty předpovědi nabídnou.
Stalo se ti někdy, že jsi musel třeba nečekaně přespat v zimě v horách, nebo ne?
Že bych jako musel nečekaně dělat záhrab nebo nějak jako havarijně řešit nocleh, to se mi naštěstí zatím nestalo. I když ono vlastně asi nejhorší, to člověka může potkat, je, když ho potká suchá zima bez sněhu, že se nemá do čeho schovat, kam schovat. Udělat si záhrab si myslím, že dokáže i spousta lidí čistě jenom hrát na půdem sebezáchovy. Nám se stalo teďka před 14 dny v Krkonoších, že tam byla nějaká ledovková kalamita a museli jsme s dětmi nečekaně sestupovat, já nevím, 5 kilometrů do pece pod sněžkou v takové Chumelenici a Vánici. A tam mě připadalo, jakože, když to je samozřejmě jako sranda, krizová situace, tam o nic nešlo pořádně, viděli jsme, že jenom se potřebujeme prostě dostat dolů, tak byli jsme vlastně 3 rodiny s dětmi, takže klíčové bylo udržet v pohodě děcka, aby ty z toho měli legraci, ale přitom, aby byli disciplinované, aby nikdo z nich v radosti, že se někde klouže, nám nezmizel v mlze anebo v té Chumelenici, a držet koordinované a přítomné ty rodiče, aby každý z nás prostě nepřeceňoval své síly. Totiž tohle je málo frekventovaná věc a možná to je jako jeden z negativních dopadů té přehnané genderové citlivosti v dnešní době, že obrovské riziko, jaké na sebe, nebo které vzniká při nějakých výpravách, je přeceňování možností chlapů. My začneme ženským pomáhat, začneme si říkat, tohle ještě unesu, s tímhle ještě zafunguju, a pak ten chlap přestává fungovat a ten chlap paradoxně začíná být generátorem chyb. Takže je důležité, ne že by člověk přecenil své síly ve smyslu, tam ještě vylezu nebo to ještě dojdu, ale aby byl schopen distribuovat a rozdělovat úkoly v té skupině tak, aby opravdu každý měl jen takový úkol, který s jistotou a s rezervou zvládne. Podobně jako se říká, že zodpovědný potápěč je ten, který umí v půlce zastavit, byť krásný, ale třeba rizikový ponor, tak takhle kvalitní člověk, který se pohybuje v poláru, není ten, který za všechny nese jejich zátěž a všem rozpučuje svoje oblečení, ale ten, který umí obstarat sebe, aby garantoval svoji funkčnost v následujících hodinách či dnech a k tomu navíc je případně schopen pomáhat i ostatním.
Když se někdo rozhodne, že vyzkouší poprvé v životě třeba přespat v zimě v horách právě proto, že chce vyzkoušet záhrab anebo chce vyzkoušet stan, mm-hmm. Co bys rozhodně doporučoval, že nesmí nikdy zapomenout, ať už tam jde sám, nebo jde třeba s rodinou nebo s nějakou partou? Jaký stan, jaké věci s sebou, co na vaření, aby se to dalo unést? Jak vidíš takovýto zimní bivak?
Pokud někdo vyráží to poprvé zkusit, tak kategoricky bez rodiny a kategoricky ne sám. To bych jako já doporučoval. To znamená ideálně 2 dospělí lidi. Nechám chlapi ženský, to už pak je jako na nich. Takže to je první věc. Druhá věc, izolaci pod sebe, tedy karimatku. Klidně 2 karimatky, 3 karimatky, úplně v pohodě. Radši víc než míň. Během jediné noci se dají tak nachladit záda, že zbytek zimy člověk bude chodit v předklonu. Takže na to určitě pozor. A když nebudu mluvit o močových cestách, ledvinách, vůbec prostě, tak to izolace od země. alfa omega všeho. Dokážeme nějak zahřát oblečení kolem sebe, dokážeme nějak zahřát vzduch kolem sebe, nikdy nedokážeme zahřát planetu Zemi. A jestliže je Země promrzlá, tak vždycky nás bude ochlazovat. Takže izolace od Země, pokud nemám dostatek karimatek, tak si prostě pod sebe narvat cokoliv. Narvat si pod sebe bágl, odpadky, cokoliv, ale prostě izolovat se od Země. To je důležitá věc. Pokud to chce někdo vyzkoušet, tak nejsnazší je buď přijít na zahradu a u sebe doma na zahradě, nebo se domluvit s někým, kdo má zahradu, chatu a prostě vědět, že 5 metrů ode mě je plotna s vařícím čajem, kdyby mě náhodou něco nefungovalo a takhle si to úplně poprvé vyzkoušet vůbec, jaké to bude. Já si myslím, že většina lidí zjistí, že tam klíčovou roli hraje fakt jenom mentální blok a že prostě i v mrazu se dá nádherně a pohodlně prostě přespat. Možná i o to líp, protože ten mrazivý vzduch se mnohdy nádherně dýchá. Ještě bych podotkl jednu věc k tomu spánku. Jestliže tedy budu mít dobrou izolaci od Země, budu mít spacák, ve kterém bych se měl cítit dobře, tak zase nepodlehnout pocitu, že mi ve spacáku musí být zima, obzvlášť když se v něm 8 hodin přece skoro nebudu hýbat. Hromada lidí má tendenci se obléknout příliš moc a pak v tom spacáku zůstat prostě na vlečení. Mnohdy to jde, ale ta termoregulace toho těla se upraví na to, že vlastně začne toho tepla vytvářet co nejméně. Když jdu spát a mám těch vrstev méně, ale mám po ruce nachystané tak, abych i rozespalý po nich dokázal dobře šáhnout, tak já nevím, v -5, -10 jsem schopný spát v trenkách, v tričku, v mikině a spím komfortně. A není to proto, že bych měl rád zimu, nebo že bych snad měl rád, kdyby mě byla zima, ale že jednoduše to tělo je schopno s tím efektivně fungovat.
A to teď hovoříš o spaní ve stanu nebo v záhrabu?
Ve stanu, ve spacáku. V záhrabu by mělo být tepleji ještě, protože když ten záhrab je dobře udělaný, je dostatečně malej, tak si ho člověk relativně dobře zadýchá.
Jakou chybu může člověk u záhrabu udělat, takže že se nezahrabe, ale zmrzne?
No spíš první věc je, že si zamezí přístup vzduchu. Málo kdo ví, že Amundsen jednou jedinkrát byl v opravdu situaci, kdy to vypadalo, že zemře v polárních podmínkách a to bylo, když ve svých snad 18 letech putoval přes norskou planinu Hardanger Vida, udělal záhrab a nepočítal s tím, že bude foukat a sněžit a ten záhrab se mu v podstatě ucpal. On svým dechem kolem sebe udělal do jisté míry ledový sarkofág a začal tedy zamrzat a začal se dusit. A kdyby ho jeho brácha nevykopal, tak by pravděpodobně umřel, kdyby ho jakoby znad zázrakem prostě nenašel. Takže u záhrabu je potřeba myslet na to, aby člověk měl přísun vzduchu. A z hlediska toho zamrznutí, no tak takové věci, nedělat vstup do záhrabu čelem k větru a podobně, ale to asi zase říkám, záhrab je věc, která v mnoha ohledech funguje jako hnaná budem sebezáchovy.
A když si budu vybírat stan na takové to zimní kempování, je to úplně jedno, jaký mám, jestli mám takový, který si beru v létě k rybníku, anebo by to měl být stan, který má prostě určité certifikáty, nebo který prostě splňuje něco jiného než běžné stany.
Asi bych tolik nesledoval, já vlastně se ani sám v těch certifikátech pořádně nevyznám, co všechno, jaký jsou v dnešní době parametry. Vycházím z toho, že když v zimě stavím stan, tak jsem, a na obzvlášť nějaké polární cestě, tak jsem většinou unavenej, snižuji množství svého pohybu, takže mi začíná být zima a mám na rukou většinou palčáky, takže mám omezenou prostě taktilní schopnost, mám omezenou funkčnost rukou. Takže mířím k tomu, abych měl stan, který se dá snadno stavět prostě jenom hrubým uchycením prostě rukou v palčákách, aby tam nebylo nějaké citlivé speciální hraní si z háčky a slanky, které se mají provlíkat a zachytávat. Dále si všímám toho, aby ten stan měl zipy, které jsou odolné i v mrazu. V teplotách, obzvlášť potom pod -30, se opravdu zásadně mění fyzikální vlastnosti materiálů, ale už i pod nulou se mění fyzikální vlastnosti mnoho ohebných materiálů, začíná být křehký, začne praskat a lámat se a i sebelepší stán a sebelépe oblečený a vybavený polárník, pokud není schopen za sebou zavřít ty dveře do stanu a fouká na něj sníh, tak prostě se necítí dobře a není mu pohodlně. Takže další věc, co bych sledoval, jsou zipy. A potom další věc, na kterou bych se díval, tak je jakoby snadnost zbalení nebo přepravování toho stanu. Pokud člověk opravdu putuje se sáněmi a nenese si na zádech prostě batoh, kde potřebuje pokaždé, každé ráno všechno totálně zbalit, tak vlastně na ty sáně se ten stan dá jenom jakoby vyháknout, celý smotat a takový chuchvalec se prostě dá nahoru na sáně a s tím člověk putuje a ví, že vlastně je schopen velice rychle ho postavit, protože ho jenom rozmotá, zastrká si tyčky do rohů a už v tu chvíli bydlí. Takže bych sledoval odolnost materiálů a co nejtriviálnější postup stavby.
A jak se postarat o sebe, co se týká jídla a pití? Mm-hmm. Samozřejmě, že když jsme v zimě, tak máme tendenci se zahřívat kořalkou, což může být velký omyl, protože tak rychle, jak zahřeje, tak rychle pak to tělo zase schladí ty stažené cévy. Jaké chyby nedělat a co si sebou vzít?
Kořalka, já říkám, že na polární cestu nevyrazím bez špeku a bez slivovice, s tím, že ale aby byl správně pochopen, tak na 3týdenní výpravu mě většinou stačí půl litrová petka slivovice nebo nějaké lihoviny, protože alkohol jednak pracuje s cévami, jednak velmi dehydratuje. A to jsou dvě velmi nepříjemné vlastnosti. Takže mě na alkoholu zajímá jeho okamžitá jako energetická dávka, která je poznatelná v řádu vteřin. Takže ve chvíli, kdy jsem třeba opravdu příliš unavený a mám teď začít stavit bivak, tak je parádní si jenom líznout, dát si maliličko toho alkoholu, ale okamžitě člověk cítí jakýsi efekt, okamžitě ho to nějakým způsobem prostě nakopne, klasicky. Dám spadák, aby mě to nakoplo. Tak to je přesně ono. Ale rozhodně to není na to, aby člověk ten alkohol popíjel, protože se mu to vždycky vrátí v nějakém negativním efektu. Co se týká tekutin, alfa omega všeho je dobře zavodněný organismus. Spousta lidí si myslí, že když se pohybují ve sněhu, a tak když by bylo nejhůř, tak prostě si ten sníh rozpustí v puse a nějakou tekutinu k sobě dostanou. Je to omyl. Objem sněhu je zhruba 5x větší než objem tekutin. To znamená, abychom vypili 3 deci, tak musíme 5x tolik sněhu rozpustit. A to už v ústech nedokážeme, protože prostě ten chlad by byl příliš veliký. Takže životodárná tekutina, kterou člověk má při delším polárním putování, je palivo do vařiče. Já potřebuji mít vařič, abych si mohl na tom vařiči rozpouštět sníh a led. Ten nechal případně projít varem, pokud je to nutné, pokud ten zdroj je nedůvěryhodný, a tam na tom si začal připravovat jídlo. Takže tekutiny musí jich být dostatek a musím být schopen si je připravit. Nevěřte svému vlastnímu teplu, je prostě potřeba fungující vařič. Co se týká pití, zase když člověk bude pít příliš moc a bude se příliš moc potit, tak se ochlazuje, protože pot na těle provlhčuje oblečení, které ztrácí izolační schopnosti, a tělo musí zahřát tu tekutinu toho potu natolik, aby se odpařila z toho těla pryč, to znamená, ten pot nám odvádí spoustu tepla. Ideální je mít takové hospodaření s tekutinami, abych byl komfortně zavodněný, ale přitom, abych se nespotil, abych se zbytečně moc nepotil. To je zase další věc z toho znát svůj organismus. Já vím, že pro mě ideální je prostě večer vypít čaje, co to jde, ráno vypít čaje, co to jde, a na celodenní putování mi stačí 2 litry tekutin a mnohdy je ani nedopiju a snažím se být konzervativní. Druhá strana, riziko toho špatného fungování s tekutinami, kdy se člověk nedostatečně zavodní, právě třeba z obavy, aby se příliš nespotil, spočívá v tom, že prostě svaly a vůbec metabolismus funguje na tekutiny. I sebelepší kulturista, sebe dokonalejší sportovec nebo maratonec, když nebude mít tekutiny, tak prostě v horizontu hodin, maximálně několika málo dní, prostě narazí na betonovou zeď, která se jmenuje nemám sílu. A dokud se pořádně nenapije a pořádně nezavodní ten organismus, tak to fungovat nebude. Takže musíme těch tekutin mít dostatek. Co se týká jídla, pohybujeme se v teplotách pod bodem mrazu, to znamená všechno, co je mokré, to stvrdne. Pokud budeme v teplotách třeba kolem minus 30, v mrazáku v ledničce máme minus 17 a víme, jak tam zmrzne jakákoliv potravina. Takže ve chvíli, kdy budu venku, tak opravdu v teplotách třeba kolem minus 20, minus 25 stupňů, což už v Čechách jde naprosto běžně zažít, tak obyčejný tvrdý sýr se stane prostě, pokud ho nebudu mít nakrájený na kostky nebo na tenké plátky, tak se stane nepoživatelnou hroudou čehosi, kterou budu škrábat nožem na nějaké piliny. je dobré na toto myslet. Vlastně klasicky polárnická potravina je prostě sušená. A ten mechanismus přípravy jídla je takový, že já si rozpustím sníh nebo led, do něj si potom odsypávám nějakou sušenou potravinu a tu si pak vlastně připravuju a tu sním. A buď to může být tak, že si sebou vezu nakoupené normálně prostě korporátní produkty sušených jídel, které se dají koupit v každé prostě outdoorové prodejně, anebo si vezu ingredience a z nich si to sám míchám. Koupím si sušenou bramborovou kaši, sušený sýr, dá se sehnat sušené maso, ale opravdu myslím vysušené. Spousta těch sušených mas, co se prodávají třeba na benzinkách, tak vlastně ve skutečnosti úplně suché nejsou. A potom si sám prostě míchám ty chutě dohromady tak, abych měl radost z toho, že tamhle si do toho přidám sušená rajčata, tamhle do toho dám nějaké oříšky, tamhle do toho dám čokoládu, takže najednou to je sladké a dá se s tím prostě nějakým způsobem pracovat. Ono to pak jde ruku v ruce s tím, jedno z pravidel je, polárník nemá nikdy problém. A polárník má vždycky důvod ke spokojenosti. A jestliže já vím, že prostě dneska večer si udělám jídlo podle své chuti, tak mám dobrou náladu, protože se těším, jak si to jídlo udělám. A je to vždycky lepší. Na svoji první cestu s Mirkem Jakešem právě na Hardangervidu zmiňovanou do Norska jsem vyrazil vybaven asi 15 takovými těmi kudrnatými polívkami, jak se tam zalije vodou. No a od třetího dne mě pálila žáha, bylo mě zlé, bylo mě špatně, měl jsem hlad, měl jsem žízeň a věděl jsem, že ještě 5 dnů budu žrát tady ty ohavný hnusný polívky. Takže to je zkušenost velmi cená a od té doby si dávám záležet na tom, abych vždycky měl v tom jídelníčku něco, na co mám důvod, abych se těšil.
Ty říkáš, že když má polárník, cestovatel, hodně takových těch historek, kdy málem přišel o život, nebo kdy je něco postihlo, tak je to znamení, že něco podcenil, něco špatně naplánoval a ty proto těchto historek mnoho nemáš. Teď jsi řekl jednu s jídlem, s polévkama, ale máš něco, co jsi taky řekl, tak tohle je přesně ta metoda pokus omyl, která mě třeba mohla stát život a mohl by to některý z našich posluchačů třeba při nějaké takové nečekané vycházce anebo čekané a nečekaně protáhnuté vycházce v zimě po horách třeba pocítit na vlastní kůži?
Jo, já celou dobu, co si kladla tu otázku, jsem chtěl říct naštěstí ne.
Já jsem protahovala tu otázku,
a ono mi to dobíhalo.
Možnost důstojného ústupu.
Musím říct, že na jedné výpravě jsem měnil itinerář, nebo jsme v té naší partě po dohodě změnili itinerář, protože jsme zjistili, že jsme byli nedostatečně navigačně vybaveni. Měli jsme sice GPSku, měli jsme sice kompas, buzolu, měli jsme satelitní telefon, ale taková blbina, jako je vlastně držák na buzolu, aby člověk, když jde v totální whiteoutu, tedy v podmínkách, kde je prostě tak velká mlha, že je opravdu totální bílo všemi směry nahoru, dolů, doprava, doleva, člověk není schopen vůbec jakéhokoliv odhadu třetí dimenze, tak v tu chvíli se putuje jenom podle azimutu a pokud člověk není schopen si na sobě tu buzolu upevnit, aby mohl opravdu soustředěně na ní koukat a držet přísně ten azimut, tak se téměř vždycky alespoň trochu odchýlí. A pokud se pohybuje v horském terénu, v našem případě to bylo na Špicberkách, tak se mu velmi snadno stane, že se odchylka několika málo stupňů na vzdálenosti několika kilometrů nebo desítek kilometrů může projevit tím, že se člověk vědomě nanaviguje na prudký sráz do trhliny a podobně. Takže tam jsme zjistili, že to počasí se zkazilo, že tady ten držák na buzolu nemáme a že tím pádem budeme konzervativní, nebudeme pokračovat vytíčeným směrem, postavili jsme si bivak a od něj jsme vyráželi na hvězdicové výlety už jenom v lehčím vybavení, abychom byli schopni reagovat na příplavnou komplikaci. Takže tohle se nám stalo. Nerad to přiznávám.
Jenom kvůli držáku na buzolu.
Jo, protože šlapat a držet tu buzolu v ruce je nereálné a v tu chvíli možná to bylo příliš konzervativní rozhodnutí, ale zase já jsem v tomhle zastáncem toho, že prostě v podmínkách, kdy člověk není úplně daleko od vážného zranění, nechci tady hrát hru na úplně jako umírání, tak je prostě správné být více konzervativní. Je určitá složka nebezpečí, která je objektivní, prostě opravdu může se zkazit počasí, může spadnout lavina a pak je určitá složka nebezpečí, která je subjektivní a to je můj přístup k tomu nebezpečí. Jak jsem vybaven znalostně i technicky a taky jak jsem schopen posoudit tu situaci. A v tu chvíli už pokračovat bez té možnosti navigovat se prostě se 100% jistotou tou buzolou, tak rozšiřoval tu část toho subjektivního nebezpečí, kterou jsem já jako otec rodiny rozvíjet nechtěl. Já jsem se zařekl, že moje dcery budou mít tatínka minimálně do 20 let, takže minimálně do té doby hodlám být více konzervativní.
Když jsme teď proběhli hory, alespoň tak od těch bot a stanu a spacáku a oblečení, tak si říkám, jestli máš vlastně stejným způsobem vybavené třeba i tvé dcery, i tvoji ženu, proto, že se zkrátka může stát věc nečekaná a u vás doma musí mít každý spacák. Je to tak, nebo není?
Manželka ode mě dostala polární spacák, ve kterém já spávám v minus 50, takže ona ho má taky. Pravda, spali jsme v létě s dětma v jurtě a já jsem si v trenkách přes sebe přehodil deku a manželka s jednou vrstvou oblečení reálně vlezla do tohoto polárního spacáku a bez problémů v tom spala celou noc. Takže jako a zatím se mi ještě na sníh jako nepřesvědčila, sešla se mnou vyspat a dětem chci tyhle ty věci nakoupit. Mají kompletní výbavu do zimy, nemají svoje spacáky. Proto dítě je opravdu dobré, aby ten spacák byl menší, protože prostě nemusí pak zahřívat spoustu volného prostoru kolem sebe, jenom protože by byly prostě ve velkém spacáku.
To znamená, že kdyby teď udeřil blackout a ty si ve svém domě zůstal s rodinou bez elektrické energie, tím pádem bez topení a podobně, tak i vy máte problém.
To si myslím, že úplně ne. My jsme si to s Vaškem Sůrou, s mým polárnickým parťákem z Legrace říkali, když jsme putovali mikrobusem s místními lidmi na Sibiři, že vlastně kdyby se porouchalo auto, tak všichni zmrznou, jenom on a já si postavíme kompletní bivak a bude nám teplo a budeme v pohodě a prostě budeme vařit a budeme jako vysmátí. Myslím si, že my bychom problém mít neměli, protože já mám jednak dvě kompletní polárnické výbavy, takže bych byl schopen ty věci přerozdělit a to, aby naše rodina byla v teple. A mám několik prostě postupů, které si hlídám, abych byl schopen vlastně kdykoliv v životě jako uvést do pohybu, které souvisí s nějakou tou schopností adaptovat se prostě na změněné podmínky. Nejsem vyloženě prepper, že bych měl prostě doma, já nevím, co všechno připravené, ale nějak jsem už od babičky nebo od koho naučený, od maminky, že prostě doma má být nějaká zásoba jídla, doma má být nějaký tepelný zdroj, doma má být nějaká možnost si připravit jídlo. V mém případě to jsou dva polárnické prostě vařiče, které jsem schopen celkem bez problémů uvést do provozu. A doma má být oblečení, aby člověk prostě se byl schopen oblíknout do změněných podmínek. A to si myslím, že ani nesouvisí s nějakou přípravou na blackout, ale normálně s přirozenou vlastní zodpovědností za vlastní bytí a nespoléhání se na někoho třetího, kdo má pocit, že by mě měl utírat zadek.
To znamená, že vy máte dům, ale lidé, kteří bydlí v paneláku, by navzdory třeba malému místu a různým malometrážním bytům měli mít to všechno, co ty jsi teď popsal, ještě spíš než ti lidé, kteří bydlí v domech, protože zkrátka jsou v určitém okamžiku nějaké krize v těch bytech, tak trochu rukojmí sebe sama?
Ono, fungování v panelácích třeba, nebo prostě ve velkých činžovních domech v okamžiku vícedenního blackoutu, to už je fakt v mnoha ohledech jako eticko-filozofická debata, kterou bych asi fakt rád nechal spíš Vaškovi Cílkovi. Tam se já pohybuji pro mě tenkém ledě, ale řekl bych, že co mi běží hlavou? Běží mi hlavou skladovací prostory, jaké nabízí panelový byt. A jestliže tady teď začnu lidem říkat, že si tam prostě mají pořídit 4 spacáky, vařič a nevím co, a to všechno jenom proto, že možná někdy v budoucnu třeba bude 3 dny zima, no tak se prostě na to necítím, abych to lidem nutil, ale myslím si, že prostě má smysl být vybaven takovým oblečením, abych mohl v jakémkoliv zimním počasí vyrazit na procházku. To má smysl, to má naprosto praktický efekt, že tím pádem pak člověk opravdu naopak si řekne, hlásí v rádiu, že dnes v noci má být minus 30, ty jo, půjdeme se projít, ať si zažijeme, jaké to je dýchat minus 30 studený vzduch, to už x mladých lidí fakt nezažil, takové zimy jsou málo kdy. A pokud člověk tyto věci pak doma má, tak vhodnou kombinací s dalším oblečením si myslím je schopen člověk alespoň jakési také teplo saturovat a udržovat, aby prostě v tom bytě vyloženě nezmrzl.
Dobře, já tě nebudu trápit a nechám vybavení skutečně na Václava Cílka, ale od tebe bych přece jen ještě chtěla vědět, zdali máš něco, co je prostě pro tebe, pro přežití v zimě ve velmi nízkých teplotách jako mantra?
Zase první věc byla tuk, špek, základní prostě zdroj energie a tím pádem i určité psychické pohody. Nezbytnost je blízkost rodiny, ono, to jsou takové ty věci, jak my žijeme fakt strašně dlouho, už jako v období jistot, tak přestáváme vnímat, jak strašně blízko jsou kritické nejistoty. A dovedu si představit, že kritická nejistota spočívá z toho, že například děti jsou ve škole a rodiče nejsou schopni se k ním dostat. Takže schopnost dostat rodinu k sobě, dostat rodinu prostě na jedno místo, abychom byli spolu. Ono to bude znít divně, ale jedna z věcí je zbraň. Ne proto, že bych chtěl na někoho útočit, ale že bych chtěl vědět, že alespoň první útok jsem schopen odrazit a pak utéct, někam se přemístit, kdyby opravdu bylo zle. Protože bohužel například právě ve Spojených státech, když byly ty dlouhotrvající doby bez elektřiny, tak ty bojůvky těch gaunerů, kteří začali lidi okrádat, vydírat, prostě se vyrojili velmi rychle. Takže jedna z věcí je, že prostě vím, že bych dokázal zabít člověka, kdyby zaútočil na moji rodinu, jsem o tom přesvědčen. A že bych nechtěl být v situaci, kdybych věděl, teď je potřeba se být schopen bránit a nedokážu to jenom proto, že jsem to podcenil. Ale to je hodně jako extrémní věc. Co se týká opravdu jenom toho fungování v tom mrazu, tak asi je to určitá zásoba jídla a tekutin. Tohle je klíčový vlastní vodní zdroj a vlastní jídlo alespoň na pár dní.
Petře Horký, já ti moc děkuji za to, za to dnešní povídání, ze kterého trčely rampouchy, ale myslím si, že právě v tomto ročním období by se nám mohlo hodit nejenom při sportu, rekreaci, ale že bychom se mohli občas dostat do situací, kdy budeme lovit v paměti, cože to ten Petr Horký říkal. Díky moc. Tak,
snad jsem nikoho nějak nevyplašil nějakými dramatickými historkami a že si z toho každý vzal něco, co je pro něj užitečné.
Milí posluchači, i příště se na vás těší Martina Kuciánová a Ladislav Henek. Mezitím nám můžete psát vaše nápady, postřehy, připomínky na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A na těchto stránkách si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady a články. A že je jich více než 120. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.